ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობისა ძურფას რადიოს მსმენელებო, პრაღის სტუდიიდან მოგესალმებათ. დავით კაკაბაძე ჩემს გვერდით ახლა ოქროპირუხაძე, რომელიც რამდენიმე წამში ახალ ამბებს გაგაცნობთ, თუმცა ჯერ მოკლედ მთავარი ახალი ამბების შესახებ. ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების დაწყება გადაიდო. ავღანეთში ნატოს უმაღლესი წარმომადგენლობა სტუმრობს. გერმანიაში დღეს აღნიშნავენ გაერთიანების დღეს, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასთან შეერთების 15 წლისთავს. მედიცინის სფეროში ნობელის პრემია წელს ავსტრალიელ კვლევრებს მიენიჭა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მიკროფონს ოქროპირ რუხაძეს გადავცემ.
საღამოშვიდობის ძვირფას რადიომსმენელებო. როგორც დათომ გვეკითხათ, თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების დაწყება გადაიდო. დიპლომატების განცხადებით, ევროპის კავშირმა გადადო მოლაპარაკების დაწყება თურქეთთან ამ ქვეყნის მასში გაწევრიანების თაობაზე, იმის გამო, რომ ვერ დაიყოლიეს ავსტრია. დაგეგმილი ეს ცერემონია დღეისთვის 5 საათისთვის იყო. ლუქსემბურგში გუშინ დაიწყეს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მსჯელობა. ერთადერთი წევრი ავსტრია თავს იკავებს თურქეთთან წევრობის თაობაზე მოლაპარაკების დაწყების გამო და აცხადებს, რომ ანკარას ალტერნატიული ვარიანტი უნდა შესთავაზონ. Strom, Jack Strom, ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არაერთხელ დაურეკა აბდულა გულც თურქ კოლეგას, რათა მასთან წევრობის თაობაზე მოლაპარაკებაზე მიწვევის ტექსში ცვლილების შეტანაზე მოლაპარაკებულიყო, მაგრამ თურქეთის პრემიერმა რეჯეპ ერდოანმა განაცხადა, რომ ის არ აღიარებს წევრობის გარდა არავითარ სხვა სტატუსს. ავღანეთში ნატოს უმაღლესი წარმომადგენლობა იმყოფება, რათა გაარკვიონ, როგორ უნდა გააფართოვოს ალიანსმა თავისი მისია ავღანეთში. შუა ატლანტიკის საბჭოს წარმომადგენლები ავღანეთის და საერთაშორისო უწყებების წარმომადგენლებს მოელაპარაკებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ნაწილები განაგრძობენ სამხედრო ოპერაციას ერაყის სირიის საზღვარზე. ამ ოპერაციაში ავიაციაც მონაწილეობს. მისი მიზანია ალ-ყაიდის მეომრების და ერაყელი მეამბოხეების გაუნებელყოფა. შეერთებული შტატების ოფიციალური ცნობით 36 მეამბოხე მოკლეს. ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული საინტერნეტო გვერდის მტკიცება, რომ მეამბოხეებმა ორი ამერიკელი სამხედრო დაატყვევეს, შეერთებული შტატების არმიამ უარყო. ბაღდადში დღეს ბომბი აუფეთქეს ერაყის ნავთობის მინისტრს, მაგრამ თვით მინისტრი უნებელი გადარჩა, დაიღუპა მისი დაცვის სამი წევრი. ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე პრეზიდენტმა ბუშმა წარადგინა ჰერიეტ მიერსი. 60 წლის მიერსი შეცვლის სანდრა დეი ოკონორს. მიერსი ბუშთან დაახლოებული პირია, ის თეთრ სახლში მუშაობს იურიდიულ უწყებაში. მას ამ სფეროში გამოცდილება აქვს, მაგრამ სასამართლოში არასოდეს უმუშავია. მიერსის კანდიდატურა ახლა სენატმა უნდა დაამტკიცოს. დღეს პალესტინელთა ავტონომიის პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომელშიც მოუწოდებენ პრეზიდენტ მაჰმუდ აბას შექმნას ახალი მთავრობა. პალესტინელთა ავტონომიის პარლამენტში სკანდალია. რამდენიმე ათეული პოლიციელი შეიჭრა შენობაში და მოითხოვა ბოლო მოეღოს ჰამასის მეომრების თვითნებობას. გუშინ ქალაქ ღაზაში პოლიციისა და ჰამასის მებრძოლებს შორის შეტაკება სამი ადამიანი შეეწირა და ხოცილებს შორისაა პოლიციის ოფიცერი. პოლიცია ცდილობდა დაეკავებინა ჰამასის მეომრები იარაღის უკანონო დარების გამო. გერმანიაში დღეს აღნიშნავენ გაერთიანების დღეს, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასთან შეერთების 15 წლისთავს. ოფიციალურ ზეიმში, რომელიც პოცდამში ბერლინის მახლობლად გამართება, 100,000-მდე ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას. ნატომ განაცხადა, რომ ალიანსი აპირებს ყირგიზეთში განსის სამხედრო ბაზის მოხმარება გააფართოვოს ავღანეთში ოპერაციების ჩასატარებლად. ეს ყირგიზეთის დედაქალაქში განაცხადა ნატოს გენერალური მდივნის იაპდეჰოპ სხეფერის საგანგებო წარგზავნილმა რობერტ სიმონსმა. ივლისში უზბეკეთმა განუცხადა შეერთებული შტატების არმიას დატოვოს სამ ქვეყანაში არსებული სამხედრო ბაზა. სიმონსმა თქვა, რომ ნატო და შეერთებული შტატები განაგრძობენ შუა აზიაში სამხედრო ბაზების მოხმარებას. შვეიცარიამ გადაწყვიტა რუსეთის მინატომის ხელმძღვანელი ევგენი ადამოვი ამერიკის შეერთებულ შტატებს გადასცეს. იქ მას ბრალად ფართო მასშტაბის გაფლანგვა ედება. ადამოვს ერთი თვე აქვს გასაჩივრებისთვის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა სახელმწიფო სათათბიროში შეიტანა კანონპროექტი, რომლის თანახმად რეგიონულ არჩევნებში გამარჯვებულ პარტიებს უფლება ეძლევათ გუბერნატორის პოსტზე თავიანთი კანდიდატურა წარადგინონ. მედიცინის სფეროში ნობელის პრემია წელს ავსტრალიელ მკვლევრებს ბარი მარშალსა და რობინ უორენს მიენიჭა. მათ გამოიკვლიეს გასტრიტისა და წყლულის გამომწვევი მიზეზები.
დიდი მადლობა ოქრო, ეს იყო ოქრო პირუხაძე ახალი ამბების გამოშვებით. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ გაგაცნობთ თემებს, რომელსაც დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით. რას უკავშირდება ყაზახეთის ინტერესი საქართველოში და რა სფეროებში აქვს საქართველოს ყაზახეთის იმედი? სად რას ასაჩივრებს საშუალედო საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხებული ოპოზიცია?
გარღვეები იყო ყველგან ერთი და იგივე. როგორ? ქობულეთში ან ნამდვილად მოახსნა ზეგავლენა შედეგზე, იმიტომ რომ უნდა მოიგო ჯინჭარაძეს, მას კონდო ოპერატესობა და მოიგო ხაბაზმა.
რა წინააღმდეგობა შეხვდათ სამართლიანობის პარტიის ყრილობის დელეგატებს თბილისისკენ მიმავალ გზაზე?
რაღაცნაირად გავასურეთ ხელისუფლება, რომ მივდიოდით სადღაც სამზიმარზე, რომ გადაგვეცვალა თანაკურსელი რუსთავში. აი ამ მოტივით და აი ამ ფონზე, აი ამ ვენოკებმა გვიშველა, აი ამ გვირგვინებმა, რომ რაღაცნაირად გორი გამოგვწია და გამოსულიყავით და მართლაც ასე გამოვეთით.
საქართველოში ფართოვდება ანტისოროსული მოძრაობა.
ყველა ეს პრობლემა, რაც ქვეყანას აქვს, სოროსთან არის დაკავშირებული და რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ხმამ მიმაღლოთ იმის წინააღმდეგ, რაც ხდება ელემენტარულად. განათლების სისტემის დანგრევა, კინემატოგრაფის დანგრევა, მეცნიერების დანგრევა, სულიერი გადაგვარება, ყველაფერი დაკავშირებული ის სოროსთან.
ცოტა შევეხებით უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებსაც. კერძოდ კი ამბობთ ქალაქ პოცდამში გერმანიის გაერთიანების მე-15 წლისთავისადმი მიწვილზე იმზე. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. დასასრულს უახლოვდება საქართველოში ყაზახეთის პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი, რომლის ფარგლებშიც ნურსულთან ნაზარბაევმა და მისმა მასპინძელმა მიხეილ სააკაშვილმა ხელი მოაწერეს რამდენიმე შეთანხმებას ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის შესახებ. გაირკვა ისიც, რა კონკრეტული ინტერესებით ჩავიდა საქართველოში ყაზახეთის პრეზიდენტი და ისიც თუ რა იმედს უკავშირებს საქართველოს მთავრობა ყაზახეთთან ურთიერთობის გაღრმავებას. კერძოდ საქართველოს პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ ყაზახეთის გაზის წყალობით წლევანდელი ზამთარი საქართველოში თბილი და კომფორტული იქნება. ასე რომ საქართველოს ყაზახეთის გაზი აინტერესებს. ყაზახეთს კი სურს საქართველოს პორტების მეშვეობით შავ ზღვაზე გავიდეს და ამ გზით ევროპის ქვეყნებში გაიტანოს თავისი ნავთობი თუ სხვა პროდუქტები. საქართველო ყაზახეთის ურთიერთობის ახალ პერსპექტივებზე ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს.
ყაზახების გეგმაში საკუთარი ქვეყნის ნავთობის ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ ექსპორტერ ქვეყნად ჩამოყალიბება შედის. მათ იციან, რომ ახლო მომავალში ნავთობის ევროპის ბაზარზე გასატანად ალტერნატიული გზები დასჭირდებათ და რომ ასეთი გზები საქართველოზე გადის. საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ნურსულთან ნაზარბაევმაც ამ ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალი შეისწავლა. საქართველოს პორტების შესაძლებლობების გაცნობით ის კმაყოფილი დარჩა.
კასპიის სანაპიროზე ჩვენ ავაშენეთ უმსხვილესი პორტი აკრავ, საიდანაც წელიწადში 15 მილიონი ტონა ნავთობის გადაზიდვა არის შესაძლებელი. ვაშენებთ მეორე ასეცავე სიმძლავრის პორტს. ყაზახეთიდან კავკასიის გავლით ურთიერთობის შავ ზღვაზე გატანა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო ბათუმის პორტის შესაძლებლობების გაცნობა, რისთვისაც მადლობას მოგახსენებთ. მეორე, ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სარკინიგზო გადასასვლელი ბაქოდან შავი ზღვისკენ, ფერადი და შავი ლითონების, ხორბლის და სხვა ტვირთების ევროპაში გასატანად.
ყაზახეთის პრეზიდენტის თქმით დიდ ინტერესს იწვევს საქართველოს გავლით თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის ახალი საავტომობილო ტრასის მშენებლობაც. ამ ინტერესს თავისთავად ევროპისგან ყაზახეთის ტურისტების გადატანის მოთხოვნა განაპირობებს. არის იმედი, რომ ყაზახი ინვესტორები მონაწილეობას მიიღებენ ყარსი ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობაშიც. არის სხვა კონკრეტული ინტერესებიც. ნურსულთან ნაზარბაევის საქართველოში ვიზიტისას გაიყო, რომ ყაზახეთი აპირებს მონაწილეობას საქართველოში მიმდინარე პრივატიზაციის პროცესში. ამას გარდა აჭარაში საკურორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში. საუბარია საქართველოდან ყაზახეთში ციტრუსის ექსპორტზეც. გულისხმობ თანამშრომლობის არაეკონომიკური ასპექტებიც. ეს არის ანტიტერორისტულ კამპანიაში მონაწილეობა, ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლა თუ სეპარატისტული რეჟიმების დაგმობა. თბილისში ყოფნისას ყაზახეთის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მისი ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. საქართველოს პრეზიდენტმა კი ნურსულთან ნაზარბაევს პირობა მისცა, რომ მომავალ წელს საქართველოს მხართა უჭერს ეუთოში ყაზახეთის თავმჯდომარეობას. ვიზიტის ფარგლებში მხარეებმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას მოქალაქეთა ურთიერთმიმოსვლის შესახებ. ხელშეკრულება საჰაერო მიმოსვლის შესახებ. ყაზახეთსა და საქართველოს შორის სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის პროგრამას და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მანგისტაუს ოლქს შორის სხვადასხვა სფეროებში თანამშრომლობის პროგრამას. რა ძალიან მნიშვნელოვანია ყაზახეთის მხარემ გამოთქვა მზადყოფნა წელს უცხოთად მოამარაგო საქართველოს ბუნებრივი აირით. აღნიშნულთან დაკავშირებით ნუშულთან აზერბაიჯანმა გამოთქვა იმედი, რომ გამოინახება საერთო ენა რუსეთთან, რომლის ტერიტორიაზეც უნდა განხორციელდეს ბუნებრივი აირის ტრანზიტი. ამის იმედი საქართველოს პრეზიდენტსაც აქვს. მისი განცხადებით ყაზახური გაზის ხელსაყრელ პირობებში მიღების შესახებ შეთანხმება მიღწეულია და ამ შეთანხმების წყალობით მომავალ ზამთარს საქართველოში ენერგოპრობლემები აღარ იქნება. ასეთი ოპტიმიზმური განცხადება რუსეთთან მოლაპარაკების დაწყებამდე გაკეთდა, ანუ მანამდე, სანამ საქართველოსთვის გაზის მიწოდების თაობაზე მომზადებულ ქვეყანას სატრანზიტო ქვეყანასთან საერთო ენა ჯერ არ გამოუნახავს. ეკატა მალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სად რასაჩივლებს საშუალედო საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხებული ოპოზიცია? ამის გარკვევა შევესწებით ჩვენს შემდგომ სიუჟეტში. 1 ოქტომბრის საშუალედო საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების გამოცხადებამდე საარჩევნო ადმინისტრაციას და სასამართლოს არაერთი საჩივრის განხილვა მოუწევს. წინასწარი შედეგების თანახმად დამარცხებულ ოპოზიციას თავისი სარჩელების დაკმაყოფილების იმედი არ აქვს, მაგრამ მისი ლიდერები განმარტავენ, რომ დარღვევების გასაჩივრება მაინც მნიშვნელოვანია. სად რას ასაჩივრებენ ოპოზიციური პარტიები? ამის თაობაზე ნინო როდონაია მოგითხრობთ.
ერთადერთი ოლქი, სადაც ოპოზიცია, კონკრეტულად კი კონსერვატიული პარტია, შუალედური საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გაუქმებას მოითხოვს, ქობულეთია. წინასწარი შედეგებით ქობულეთში გაიმარჯვა ხელისუფლების კანდიდატმა ხაბაზმა, რომლის კონკურენტი კონსერვატორი ჯინჭარაძე იყო.
დარღვევები იყო ყველგან ერთი და იგივე. როგორ ქობულეთში ან ნამდვილად მოახდინა ზეგავლენა შედეგზე, იმიტომ რომ უნდა მოიგო ჯინჭარაძეს, მას ქონდა უპირატესობა და მოიგო ხაბაზმა.
დეპუტატ კახა კუკავას, რომელიც საარჩევნო დავასთან დაკავშირებით ამჟამად აჭარაში იმყოფება, ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიამ ორშაბათს უკვე აცნობა, რომ შედეგების გაბათილების საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. ამ გადაწყვეტილებას კონსერვატორები ქობულეთის სასამართლოში გაასაჩივრებენ. 1 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით პრაიმერის იდეით გაერთიანებული ოპოზიციური პარტიების სხვა პრეტენზიები ძირითადად ციებს შეეხება. მემარჯვენე ოპოზიცია და კონსერვატორები ამტკიცებენ, რომ საბოლოოდ ციებში არ აღმოჩნდა დიდი ნაწილი იმ რეგისტრირებული მოქალაქეებისა, რომლებიც პრაიმერში მონაწილეობდნენ და შესაბამისად ამისად ოპოზიციის მხარდამჭერები არიან. მემარჯვენე ოპოზიციის წევრი დავით საგანელიძე, რომელიც არჩევნებს ტყიბულის ოლქში დაესწრო, ამბობს, რომ ამ პრეტენზიას ოპოზიცია დოკუმენტური მასალით დაასაბუთებს.
ჩვენ სასამართლოსაც იძულებული გავხდებით, რომ მივმართოთ, მაგრამ სასამართლოში მოგეხსენებათ, ტყიბულის მაჟორიტარის ძმამ უნდა განიხილოს. ეხლა სასამართლო საკითხები კუბლაშვილმა კუბლაშვილის და ეხლა რამდენად ობიექტური იქნება, ნამდვილად ვერ გეტყვით.
რეგისტრირებული ამოფრჩევლების ციებს მიღმა დარჩენის ერთ-ერთ მიზეზად თავად საარჩევნო ადმინისტრაციამ კომპიუტერის შეცდომა დაასახელა. თავად ეს ფაქტიც ადასტურებს, რომ თავდაპირველად ელექტორატის ეს ნაწილი სიაში იყო, ამბობს კონსერვატორი კახა კუკავა.
კომპიუტერის შეცდომა იყო თუ ბოროტი განზრახვა, ხო, ამაზე ჩვენი მოსაზრება გვაქვს. ბევრ უბნებში, მაგალითად ქობულეთში, დავუშვათ, თუ არის ამოკრელი 100 კაცი, 60 არის ჯინჭარაძე. ეხლა ასეთი დამთხვევა ხო შეუძლებელია მოხდეს შემთხვევით?
გაერთიანებული ოპოზიცია უკვე დარწმუნებულია, რომ მათი საჩივრები 1 ოქტომბრის შუალედური არჩევნების შედეგებს ვერ შეცვლის, თუმცა დავით საგანელიძე ამ პროცედურის რამდენიმე კონკრეტულ მიზანზე მაინც საუბრობს.
პირველი, საზოგადოებამ გაიგო ზუსტად რა ხდებოდა. მეორე, დამკვირვებლებმა იმ უცხოური ორგანიზაციების თუ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მათ მოახერხონ საზოგადოებას მიცან სრული ანალიზი და მესამე, რაც ყველაზე მთავარია ჩემს აზრით, ჩვენ შევძლოთ, რომ მომავალი არჩევნებისათვის ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ ეს აღარ მოხდეს.
მემარჯვენე ოპოზიცია და კონსერვატიული პარტია საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩივილსაც აპირებენ. საუბარია არჩევნებში მოქალაქეთა მონაწილეობის კერძოდ სიაში შეტანის გართულებულ პროცედურაზე, რასაც გაერთიანებული ოპოზიცია კონსტიტუციის დარღვევად აფასებს. მემარჯვენეებისა და კონსერვატორების სპეციალური კვლევის საგნად იქცევა სახელისუფლებო კანდიდატების სასარგებლოდ საბიუჯეტო თანხების ხარჯვაც. ამ ორი პარტიის ის წარმომადგენლები, რომლებიც უკვე პარლამენტის წევრები არიან, მომავალი ხუთი ახალი კოლეგა ნაციონალის სახით პარლამენტში ყველაზე ძვირად ღირებულ დეპუტატებს. ფსელიან. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. თბილისში ახლა 18 საათი და 14 წუთია. პარტია სამართლიანობის მეოთხე რიგ გარეშეყრილობაში ქვეყნის მასშტაბით 40-მდე რაიონული და საქალაქო ორგანიზაციის 2500 დელეგატის მონაწილეობა იგეგმებოდა. ყრილობის დასაწყისისთვის რეგისტრირებული იყო 1500-მდე დელეგატი. მათმა დიდმა ნაწილმა დედაქალაქში ჩასვლა სამართალდამცავი ორგანოებისა და ნიღბიანი პირების წინააღმდეგობის დაძლევის შემდეგ შეძლო. როგორც პარტიის აქტივისტები აცხადებენ, ხელისუფლებამ მიზანმიმართულად ძალადობრივი ხერხებით სცადა ყრილობის ჩაშლა. ხრილობა მაინც გაიმართა, მაგრამ ოფიციალურად არ დასრულებულა. თბილისში კვლავაც ელიან ქვეყნის გზებსა და გზაჯვარედინებზე შეფერხებულ იმ დელეგატებს, რომელთაც სურთ მოქმედი ხელისუფლება იგორ გიორგაძის ხელისუფლებით ჩაანაცვლონ. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს უშიშროების ექსმინისტრმა იგორ გიორგაძემ მისასალმებელი ადრესი ყრილობის მონაწილეებს სტოკჰოლმიდან გამოუგზავნა. მიმართვაში პარტიის ლიდერი თანამებრძოლებს პარტიის წევრების დარბევაში მონაწილე პირების დასჯას პირდება. მათთვის კი ვინც ამ პირების მოძებნაში დაეხმარება ფულად ჯილდოს აწესებს. $5,000 სანდო ინფორმაციისათვის და $10,000 მისთვის, ვინც თავად აღიარებს დარბევაში მონაწილეობას. თანხის სიდიდიდან გამომდინარე, უნდა ვივარაუდოთ, რომ სამართლიანობას დამნაშავეთა გამოვლენა ამ თავითვე ეჭვება. თუმცა მეორეს მხრივ პარტიის ოფისში ქრონოლოგიურად აქვთ აღრიცხული ყველა ის შემთხვევა, რომელიც 28 სექტემბერს ცალკე უპირებსა და საქალაქო ოფისებზე თავდასხმი დაიწყო და 2-3 ოქტომბერს ყრილობის დელეგატების სამგზავრო ავტოტრანსპორტის გზებზე ბლოკირებით გაგრძელდა.
ინციდენტები, ავტობუსი დაიწყეს, საბურავები დაუჭრეს, ხალხს ფიზიკურად შეეხნენ სად? აჭარაში, ახალციხეში, ბორჯომში, ჩალაუბანში, კახეთში, იგუეთში, სხვადასხვა სოფლებში ქართლის. ხალხმა გამოაღწია ინდივიდუალურად.
პარტიის აღმასრულებელი მდივანი გიორგი მეტრეველი აღარ აკონკრეტებს ცალკეულ შემთხვევებში ფანტაზიის როგორი უნარი გამოამჟღავნეს დელეგატებმა ყრილობაზე, რომ მოხვედრილიყვნენ. გორის რეგიონული ორგანიზაციის აქტივისტს ინგა იმერლიშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ, თუ როგორი ვენოკი გვიდეს, რაღაცნაირად გავასურეთ ხელისუფლება, რომ მივდიოდით სადღაც სამზიმარზე, რომ გადაგვეცვალა თანაკურსელი რუსთავში. აი ამ მოტივით და აი ამ ფონზე, აი ამ ვენოკებმა გვიშველა, აი ამ გვირგვინებმა, რომ რაღაცნაირად გორი გამოგვწია და გამოსულიყავით და მართლაც ასე გამოგვეთით.
როგორც მოსალოდნელი იყო სამართლიანობის წევრების შევიწროვების ფაქტმა ყრილობის დელეგატებისათვის სასურველი საქმიანი პათოსი ემოციურით შეცვალა. თუმცა ამის მიუხედავად სამართლიანობამ რეზოლუციით დაადგინა ის, რისთვისაც რიგარეშე ყრილობა შეიკრიბა. კერძოდ, ჩატარდეს ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები და ამ მიზნის მისაღწევად საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე დაიწყოს კანონით ნებადართული პერმანენტული საპროტესტო აქციები სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის ჩათვლით. ერთი ამგვარი მსვლელობა აქცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან 3 ოქტომბერსვე მოეწყო. ყრილობიდან რეგიონებში დაბრუნებულ დელეგატებს კი უკანა გზაზეც გაუსწორდნენ. მცხეთასთან მაგალითად სამოქალაქო პირებმა თერჯოლელთა მინი ავტობუსი გააჩერეს, დააზიანეს, მინები ჩაუმსხვრიეს და მგზავრებიც ცემეს. პარტია სამართლიანობის წევრები მომხდარში არამარტო ძალოვან უწყებებს თავად პრეზიდენტსა და მის ადმინისტრაციასაც ადანაშაულებენ და მხსნელის იგორ გიორგაძის საქართველოში დაბრუნებაზე თამამად ოცნებობენ.
ჩვენ არ გავწირავს განგება, მოგვევლინება მხსნელია, ბატონო იგორ, გამოდით. ეს საქართველო თქვენია, თქვენ გადაარჩენთ ქვეყანას, გზები გაქვთ უკვე ხსნილია, საფლავშიც მოისვენებენ დიდი აკაკი და ილია.
ლექსი სამართლიანობის აჭარის რეგიონული ორგანიზაციის უფროსმა 29 სექტემბერს ნიღბიანი პირების მიერ ნაცემმა რამა სამნიძემ წაიკითხა. იგორ გიორგაძის თემაზე პარტიის აქტივისტებს ამ რიგის კიდევ არაერთ ლექსი აქვთ შექმნილი. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ შემდეგ სიუჟეტში საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების მოწინააღმდეგეებზე გიამბობთ. საქართველოში ჯორჯ სოროსის მოწინააღმდეგეთა რიგებს კიდევ ერთი ორგანიზაცია შეემატა. 3 ოქტომბერს ჭადრაკის სასახლეში საზოგადოებრივი გაერთიანება ანტისოროსის პრეზენტაცია გაიმართა. საზოგადოების ლიდერთა შორის რამდენიმე კარგად ცნობილი პირიც არის: ელიზბარ ჯაველიძე, თემურ ჯორჯოლიანი, მაია ნიკოლეიშვილი და სხვა. მათი გაერთიანების მთავარი მიზანი, როგორც თავად ამბობენ, საქართველოდან სოროსის მისი იდეოლოგიის გაძევება. უფრო მეტს ანტისოროსელთა მოძრაობის შესახებ კახა მჭედლიძის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
თბილისში ღია საზოგადოება საქართველოს სოროსის ფონდის ოფისთან თითქმის ყოველ დღე იკრიბებიან ყოფილი პრეზიდენტის ვიად გამსახურდიას მომხრები, პრეზიდენტის ქვრივის მანანა არჩვაძე გამსახურდიას ლიდერობით და ფონდის საქართველოდან გაძევებას მოითხოვენ. ამიერიდან ისინი მარტონი აღარ იქნებიან. 3 ოქტომბერს მოძრაობა ანტისოროსი დაფუძნდა. საქართველოს ყიდვასა თუ გაყიდვაში, ანექსიასა თუ დანგრევაში, ჭადრაკის სასახლეში შეკრებილი ანტისოროსელები ერთ პიროვნებას, ფილანთროპ ჯორჯ სოროს, ადანაშაულებდნენ. ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერის, თემურ ჯორჯოლიანის მოსაზრება.
ყველა ეს პრობლემა, რაც ქვეყანას აქვს, სოროსთან არის დაკავშირებული და რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ხმამ მიმაღლოთ იმის წინააღმდეგ, რაც ხდება ელემენტარულად. განათლების სისტემის დანგრევა, კინემატოგრაფის დანგრევა, მეცნიერების დანგრევა, სულიერი გადაგვარება, ყველაფერი დაკავშირებული ესე სოროსთან.
თანამებრძოლის აზრს ანტისოროსის კიდევ ერთი ლიდერი მაია ნიკოლეიშვილი განავრცობს.
სოროსი დგება საქართველოს კონსტიტუციაზე მაღლა, ახორციელებს რა გარკვეული პროცესების დაფინანსებას, პოლიტიკური პროცესების დაფინანსებას მართვას, ეს საიდუმლო არ არის არავისთვის. ამდენად კონსტიტუციური რეჟიმის აღდგენა ეს გულისხმობს იმას, რომ კონსტიტუციაზე მაღლა არც ერთი მაგნატი, ფინანსისტი და მით უმეტეს ასეთი იდეოლოგი არ უნდა დადგეს.
მაია ნიკოლეიშვილი თავად არის წარსულში, კერძოდ კი 1998-99 წლებში სოროსის ფონდის გრანტის მიმღები. როგორც მან მითხრა, სოროსის დაფინანსებით ორი პროექტი აქვს განხორციელებული.
როცა მე მივხვდი რა იყო ეს, რას ხმარდებოდა და დღეს უკვე აშკარად ჩანს, ნანოფრომ სოროსის ბინძურ ფულს ხელი მოვკიდოე.
მე სოროსის ფონდის ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს ნინო ჩინჩალაძეს დაუკავშირდი იმის გასარკვევად, თუ ვინ განსაზღვრავს ფონდის საქმიანობის პრიორიტეტებს, რომელთა ზემოქმედებას ქვეყნისთვის დამანგრეველად მიიჩნევენ ანტისოროსული მოძრაობის ლიდერები.
ვინც იცის სოროსის ფონდის მუშაობის პრინციპები, იცის ისიც, რომ ეს პროგრამები არ არის დასმოხოვილი ნიუ-იორკიდან, ეს არის ყველაფერი ის, რაც ადგილობრივად წყდება და ადგილობრივი საბჭოს განსაზღვრავს სტრატეგიას და პროგრამებს ფონდისას.
ახლა კი იმ საზოგადოების წარმომადგენლების მოსაზრებასაც მოუსმინოთ, რომლებიც ანტისოროსული გაერთიანების პრეზენტაციაზე შეიკრიბნენ.
რატო ხართ ამ შეკრებაზე?
მართლა არ ვიცით. სოროსი გვიდა გავაგდოთ, გავაძევოთ საქართველოდან. რატო? რა მოგვიტანა სიკეთე? რა მოუტანა საქართველოს სიკეთე საერთო?
განავრცოთ გადაცემას. ახლა პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზებთ დღევანდელ გაზეთებს თვალი ალექსანდრე ელისაშვილმა გადაავლო.
პატიოსანი გამარჯვება. ასე აფასებს 24 საათი 1 ოქტომბერს გამართული შუალედური მაჟორიტარული არჩევნების შედეგებს. სტატიაში ვკითხულობთ. გაერთიანებულმა ოპოზიციამ წაგება აღიარა, თუმცა იძულებული გახდა ეღიარებინა, რომ დარღვევები მნიშვნელოვანი არ ყოფილა. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც აღიარებენ, რომ არჩევნები მთლიანობაში ობიექტურად მიმდინარეობდა და საარჩევნო ადმინისტრაციებმა კანონის თანახმად იმოქმედეს. ახალი ვერსია ოპოზიციის დამარცხებისა და კარუსელების გარეშე ჩატარებული არჩევნების შესახებ წერს. საპარლამენტო უმრავლესობა კიდევ 5 დეპუტატით გაიზარდა. ოპოზიციამ კი დიდი შრომისა და წვალების მიუხედავად ვერაფერი მიიღო. თუმცა შედეგები მოწმობს, რომ საზოგადოებაში ოპოზიციური განწყობა საკმაოდ მაღალია. საარჩევნო პროცესმა ზედმეტი ექსესების გარეშე ჩაიარა, მაგრამ მთავარი პრობლემა კვლავ ამორჩეველთა სიები იყო. როგორც ჩანს, უახლოესი საარჩევნო მარათონის აქილევსის ქუსლი კვლავ სიები იქნება. ეთყობა გამოცდილება მაჩვენა, რომ კარუსელებზე, მარაოებსა და ბიულეტენების გაყალბებაზე კარგად სწორედ გაყალბებული სიები მუშაობს და შედეგიც უფრო ეფექტურია, ვკითხულობთ ახალ ვერსიაში. ამავე თემაზე ხვალინდელი დღე წერს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ელექტორატის მხარდაჭერით ჯერჯერობით ლიდერობს, ოპოზიცია კი ჩამორჩენას ამცირებს. როგორც ექსპერტები, ასევე დამარცხებული პოლიტიკოსები ყველაზე მეტად საარჩევნო სიების გაუმართავობაზე ამახვილებენ ყურადღებას. თუ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ერთ რაიონშიც ვერ ადგენს ამომრჩევლის რაოდენობასა და ვინაობას, როგორ მოახერხებს იგი უფრო დიდი არჩევნების ორგანიზებულად წარმართვას? ამ თემაზე დისკუსია პარლამენტში უახლოეს დღეებში იგეგმება, წერს ხვალინდელი დღე. შუალედურ არჩევნებს არც თუ ცენტრალური ადგილი უჭირავს გაზეთ რეზონანსის დამატება მთელ კვირაში. არც ერთი არანაციონალი პარლამენტში, ამ სათაურის მქონე სტატიაში გაზეთი წერს, რომ ხელისუფლებამ შუალედური არჩევნები დამკვრელურად მოიგო.
ეს გახლდათ ალექსანდრე ელისაშვილი დღევანდელი გაზეთების მიმოხილვით. განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლის აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს 3 ოქტომბერს გერმანიაში ეროვნულ დღესასწაულს აღნიშნავენ. ასე უკვე 15 წელი. მას შემდეგ რაც 1990 წლის 3 ოქტომბერს ბოლო მოეღო ორი გერმანიის არსებობას. მსმენელს ალბათ ახსოვს, რომ გერმანიის გაერთიანებას წინ უძღოდა ბერლინის კედლის დაცემა. ჩვენი ეპოქის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი მოვლენა. დღეები, როცა გერმანელებმა დროებით მაინც დაგვავიწყეს, ვის დროებით, ვის სამუდამოდ დაგვავიწყეს კლიშე მათი თავშეკავებულობის შესახებ. როცა მთელმა მსოფლიომ ტელეეკრანებზე იხილა რა ხდებოდა ქუჩებში, როგორ იცინოდნენ, ცეკვავდნენ, ერთმანეთს ეხვეოდნენ ადამიანები. მაგრამ როგორც უკვე ითქვა, მას შემდეგ 15 წელი გავიდა და იფორიას კარგახანია გაანელა გაერთიანების შემდგომმა სირთულეებმა. დღეს უკვე სარეკორდო მაჩვენებელზე დასულმა უმუშევრობა. ბერლინის კედლის აღდგენა შესაძლოა არავის უნდოდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ გაერთიანება მხოლოდ დადებით ემოციებს არ უკავშირდება. და მაინც გერმანიაში გაერთიანების დღეს ზეიმობენ. როგორ? ამის შესახებ შეიტყობთ მასალიდან, რომელიც მარიამ ჯიაურელმა მოამზადა.
Am 3. Oktober 1990 erfüllte sich für die Deutschen ihr jahrzehntelanger Wunsch.
1990 წლის 3 ოქტომბერს გერმანელებს აუხთათ სურვილი, რომელიც 10 წლეულების მანძილზე არ დაუკარგავთ. ქვეყანა მშვიდობიანად გაერთიანებულიყო და გერმანელებს ერთიან დემოკრატიულ და სოციალურად სამართლიან სამართლებრივ სახელმწიფოში ეცხოვრათ.
Demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu leben.
ეს სიტყვები გერმანიის პარლამენტის სამშთომარემ ვოლფგანგ ტირსემ წარმოთქვა საზეიმო ღონისძიებაზე, რომელიც დღეს პოცდამში გაიმართა. წელს გერმანიის ამ ქალაქმა უმასპინძლა გაერთიანებისადმი მიძღვნილ მთავარ ღონისძიებებს. თუ ქუჩებში ხალხი ზეიმობდა, ღიაცის ქვეშ დადგმული წარმოდგენებით კონცერტები ტკბებოდა, კაფეებსა და რესტორნებში ძალას იკრებდა, საზეიმო ოფიციალურ შეკრებაზე გერმანიის უძველესი კინოსტუდიის ბაბელსბერგის დარბაზში გერმანიის პოლიტიკური ელიტა შეიკრიბა. პირველ რიგში ისხდნენ კანცლერი შრედერი, მისი მთავარი პოლიტიკური მეტოქე ქრისტიანულ დემოკრატიული კავშირის ლიდერი ანგელა მერკელი, პრეზიდენტი ჰორსტ კოლერი და ყოფილი პრეზიდენტი რიშარდ ფონ ვაიცეგერი. თუნდაც ეს სცენა ცხადყოფს, რომ პოლიტიკურ ელიტაში მწვავე დაპირისპირებულ ძალებსაც კი აერთიანებს პოზიცია გერმანიის გაერთიანების საკითხში. მაგრამ ერთულოვნება პოლიტიკურ ელიტაში სუფევს, რაც ეხება რიგით გერმანელებს, ხალხს. გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო დოიჩე პრესე აგენტურის ცნობით, გერმანელების 84% დადებითად აფასებს გაერთიანებას, მაგრამ დასავლეთ გერმანელების 32% ერთხელაც არ ყოფილა გერმანიის იმ ნაწილში, რომელსაც ადრე გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა ერქვა. ბევრი ვერ ხვდება, რამდენად გაუცხოებული არიან ადამიანები დასავლეთში და აღმოსავლეთში, ამბობს ქრისტიან დემოკრატი რაინერ ეპელმანი, თავად აღმოსავლეთ გერმანელი, რომელიც ამ 15 წლის წინ ჯერ კიდევ გაყოფილ გერმანიაში ადამიანის უფლებათა დამცველებს მიეკუთვნებოდა. პარლამენტის სამშთომარემ ტირზემ კი გაერთიანებული გერმანიის პრობლემებზე უფრო კონკრეტულად ისაუბრა.
Wir haben eingesehen, dass die von der Verfassung
ჩვენ ნახეთ, რომ ცხოვრების დონის გათანაბრებას დასავლეთსა და აღმოსავლეთში, რასაც კონსტიტუცია მოითხოვს, გაცილებით მეტი ძალა მონდომება და დრო სჭირდება, ვიდრე 1990 წელს ვიმედოვნებდით და ზოგჯერ ამაში საკუთარი თავის დარწმუნებას ვცდილობდით. მაგრამ პესიმისტები რასაც უნდა ამბობდნენ, ფაქტია, რომ აღმოსავლეთში ბევრი მიღწევა გაკეთდა. მაგალითად, GDR-ში გაჩანაგებული ნგრევის პირას მისული ქალაქების რესტავრაცია, საკომუნიკაციო სისტემის გზების მოდერნიზება, მოქმედებს ბევრი კონკურენტუნარიანი საწარმო, ზოგი მდიდარი ტრადიციების მქონე, ბევრი კი სრულიად ახალი. მაგრამ ის, რასაც საყოველთაო აღმავლობას ვეძახით, ჯერ კიდევ არ ჩანს. ძიმია ვითარება უწინარეს ყოვლისა შრომის ბაზარზე. უმუშევრობის მაჩვენებელი გაერთიანებიდან 15 წლის შემდეგ აღმოსავლეთში საშუალოდ 18.4% შეადგენს და თითქმის ორჯერ მეტია ვიდრე დასავლეთში.
ტირზემ პოცდამში გერმანიის პოლიტიკური ელიტის წინაშე გამოსვლისას სხვა სირთულეებიც დაასახლა. თუმცა ეჭს არ იწვევს, რომ მთავარი თუ არა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მაინც უმუშევრობა რჩება. ამ ხრივ მაინც გერმანიასა და საქართველოს შორის დიდ მსგავსებაზე შეიძლება ლაპარაკი. და ვინც უნდა გახდეს გერმანიის კანცლერი, ამჟამად 18 სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როგორც ცნობილია, მართლ კოალიციაზე მოლაპარაკება მიმდინარეობს, მას უწინარეს ყოვლისა უმუშევრობის შემცირებაზე ზრუნვა მოუწევს. ზრუნვა პრობლემაზე, რომელიც ორჯერ უფრო მძიმე დაწევს აღმოსავლეთ გერმანიას, ვიდრე დასავლეთს. და ეს გაერთიანებიდან 15 წლის შემდეგ.
მარიამ ჭიაურელის მონათხრობს დავამატებ კიდევ ერთ ინფორმაციას გერმანიაზე, კერძოდ კი ზეიმზე, რომელსაც გერმანიის გაერთიანების დღეზე გაცილებით უფრო ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ეს გახლავთ სახელგანთქმული ოქტობერფესტი, მსოფლიოს უდიდესი სახალხო ზეიმი, რომელიც წელს უკვე 172-ად გაიმართა მიუნხენში. 17 დღის მანძილზე უკაცრავად მასში 6 მილიონზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. და კიდევ ერთი ფიქრობ განსაკუთრებით შთამბეჭდავი მაჩვენებელი. ოქტობერფესტის სტუმრებმა 6 მილიონი ლიტრი ლუდი დალიეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გერმანიის ქალაქ პოცდამში, სადაც როგორც უკვე ითქვა, გერმანიის გაერთიანების მე-15 წლისთავისადმი მიძღვნილი მთავარი ღონისძიება გამართა, 60 წლის წინ გერმანიის გაყოფაზე თათვიროდნენ. შეგახსენებთ პოცდამის კონფერენცია, რომელშიც შეერთებული შტატების, ბრიტანეთისა და საბჭოთა კავშირის ლიდერები მონაწილეობდნენ, 1945 წლის ზაფხულში შედგა. ამ კონფერენციამდე რამდენიმე თვით ადრე კი, იმავე 45-ის თებერვალში, იალტაში ჩატარდა არანაკლებ ცნობილი კონფერენცია საბჭოთა კავშირის, შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის ლიდერთა მონაწილეობით. მსმენელმა უთუოდ იცის, რომ საუბარია სტალინის, რუზველტისა და ჩერჩილის შეხვედრაზე. მაგრამ ბევრმა შესაძლოა არ ისოდეს, რომ იალტის კონფერენციიდან 60 წლის შემდეგ შვილიშვილების სამიტი შედგა. ჰოლანდიის ქალაქმა მაასტრიხტმა უმასპინძლა შეხვედრას იოსებ სტალინის, ფრენკლინ რუზველტისა და უინსტონ ჩერჩილის შთამომავალთა მონაწილეობით. ამ უჩვეულო სამიტზე ბიძინა რამიშვილი გიამბობთ.
თუ იალტის კონფერენციის მონაწილეებმა 60 წლის წინ მსოფლიოს მომავალ მოწყობაზე იმსჯელეს, პოსტფაშისტურ გერმანიაში და ზოგადად ევროპაში გავლენის სფეროების განაწილებაზე შვილიშვილების სამიტზე საუბარი თვით კონფერენციას, იალტის კონფერენცია შეეხო. დღეს გავრცელებულია იალტის კონფერენციისადმი კრიტიკა, რომ მან ჩაუყარა საფუძველი ცივომს, რომ ჩერჩილმა და რუზველტმა სტალინის ხელში ჩაუგდეს აღმოსავლეთი და ცენტრალური ევროპის ქვეყნები. კრიტიკოსებს შორის არის თვით ჯორჯ ბუში, შეერთებული შტატების ამჟამინდელი პრეზიდენტი. მას არაერთხელ გამოუთქვამ სინანული იმის გამო, რომ სულ სამმა დიდმა ქვეყანამ მიიღო გადაწყვეტილება მომცრო ქვეყნების ბედზე, და ეს ქვეყნები მათი გადაწყვეტილებით მრავალი წელი იტანჯებოდნენ. ჩერჩილის შვილიშვილი, უინსტონ ჩერჩილ მესამე, გადაჭრით გმობს ამ კრიტიკას.
ხალხს გონია, რომ ჩერჩილი, რუზველტი და სტალინი იალტაში კარტბლანშით ჩავიდნენ ევროპის ბედის გადასაწყვეტად. არაფერია სინამდვილისგან ისე დაშორებული, როგორც ეს წარმოდგენა. ევროპის ბედი რამდენიმე თვით ადრე გადაწყდა, როცა წითელმა არმიამ დასავლეთის მიმართულებით დიდი ტერიტორიები დაიპყრო. გერმანიის ვერმახტი დაამარცხა და აღმოსავლეთი და ცენტრალური ევროპის ყველა ქვეყანა დაიპყრო. აი რამ გადაწყვიტა ევროპის ბედი.
That was what decided the fate of Europe.
იალტის დასავლელი მონაწილეებისადმი კრიტიკას გაუმართლებლად მიიჩნევს ამერიკის მაშინდელი პრეზიდენტის ფრენკლინ რუზველტის შვილიშვილიც.
არასწორია მიდგომა, გულისხმობ იალტისადმი მეტად უარყოფით დამოკიდებულებას, რომელსაც ბევრი ადამიანი იჩენს, მათ შორის ჩემი საკუთარი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში თავის გამოსვლებში. ვფიქრობ, უპასუხისმგებლობაა ისეთი შინაარსის განცხადებებით გამოსვლა მან რომ გააკეთა.
რუზველტის შვილიშვილი სავარაუდოდ უპასუხისმგებლოდ მიიჩნევს ალექსანდრ კვაშნევსკისაც, პოლონეთის პრეზიდენტს, რომელსაც იალტის კონფერენცია ტრაგედიად და ტრავმად აქვს მოხსენიებული. არადა კვაშნევსკის შეფასება ერთ უბრალო ფაქტს ემყარება: ნაცისტურ ოკუპაციას პოლონეთში, ისევე როგორც მეზობელ ქვეყნებში, კომუნისტური რეჟიმი მოყვა. განა იალტის კონფერენციაზე არ მიიღეს გადაწყვეტილებები, რომლებმაც ნიადაგი მოუმზადა მორიგი ტოტალიტარული რეჟიმის აღზევებას მსოფლიოს ამ რეგიონში. ასეა თუ ისე გასულ შაბათს მაასტრიხტში შეკრებილი შვილიშვილები თავგამოდებული იცავდნენ სახელგანთქმულ წინაპრებს. უფრო ზუსტად, ყველა თავის წინაპარს იცავდა. სტალინს ევგენი ჯუღაშვილი.
ჩერჩილი საერთოდ ენამოსწრებული კაცი იყო, მაგრამ როცა ოთახში სტალინი შედიოდა, ჩერჩილი ფეხზე წამოხდებოდა და გასწორდებოდა ხოლმე. რატომ?
მაგრამ ჩერჩილის შვილიშვილი სხვა ეპიზოდზე ამახვილებდა ყურადღებას.
ბაბუაშებს ერთი ძალიან კარგი ფრაზა აქვს ნათქვამი სტალინზე: სტალინი ნიანგივითაა, ვერ გაიგებ, გაღიმებას აპირებს თუ შენ შეჭმას.
რას აპირებდა სტალინი იალტის კონფერენციაზე, ეს კონფერენციის შემდეგ გამოჩნდა, ცივი ომის წლებში. ამ პერიოდის შეფასება ისტორიკოსების საქმეა, თუმცა მათ საქმეს, როგორც მოისმინეთ, შვილიშვილებით შეეცადნენ. სამი არც თუ ახალგაზრდა კაცი, რომელიც წინაპრებს ვერც სახელგანთქმულობის თვალსაზრისით შეედრება და საბედნიეროდ ვერც გავლენის მხრივ.
ბიძინა რამიშვილმა გიამბოთ იოსებ სტალინის, ფრენკლინ რუზველტისა და უინსტონ ჩერჩილის შვილიშვილთა უჩვეულო შეხვედრაზე, რომელიც ჰოლანდიის ქალაქ მაასტრიხტში გაიმართა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. სამხედრო პოლიტიკურ კონფლიქტებში დამარცხებული არმიის 15 წლიანი ისტორია, თავგანწირული ბრძოლის და ღალატის გაკვეთილები.
რამე გვიყვანა, თუნდაც იდეოლოგიის არარსებობა, თუნდაც გაუწიეს ცნობიერებულობა მიმისამ, რომ ქვეყანაში იყო ომი.
ვინ არიან და როგორ ემზადებიან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დამცველები? საქართველოს შეერაღებული ძალების რეფორმირების მტკივნეული პროცესი, გაუქმებული სამხედრო ნაწილები და უმუშევრად დარჩენილი პროფესიონალი ოფიცრები.
ჩემი შვილი მოვიყვე და ჩავაბარე, რომ ჩემაგივრად დარჩეს კაცი, რომელიც ამ ქვეყანას დაიცავდა და ვაშკაცურად იომებდა ჩემაგივრად. ესენი გარეთ მიგდებენ შვილს, მე ამათი რაღა უნდა მჯეროდეს მე.
რეპორტაჟები ამ თემებზე სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიკლიკაძესთან ერთად ისმინეთ ყოველ კვირას რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ჩვენს გადაცემამდე კიდევ 25 წუთი რჩება. ამ დროს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეული რადიოჟურნალის მეათე სტუდიის შემოკლებულ ვარიანტს. მისი სრული ვარიანტი 30 ოქტომბერს პარასკევს გავიდა ეთერში. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა.
დედრისინ ავლაფრის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე პომპეზურად გაიხსნა ახალი შადრევანი. რკინის და სპინენძის კონსტრუქციის შადრევნის გახსნას პრეზიდენტი მიხეილ სააგაშვილიც დაესწრო. იქვე შორიახლოს იყო ისნის რაიონში ხელისუფლების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბიძინა ფრეკაძე. ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი ნაწილი ავლაფრის გალამაზებით კმაყოფილებას არ მალავს. იმის მიუხედავად, რომ შადრევანი არა პარკსა და სკვერში, არამედ საავტომობილო მოძრაობის რკალშია ჩადგმული. მასა ჩვენი კოლეგა ალექსანდრე ელისაშვილი მივიდა.
უცხოელი მოგზაურები თბილისს უმეტესად ბანიანი სახლებისა და ლამაზი აივნების ქალაქად მოიხსენიებდნენ. წყალუხვი ქვეყნის დედაქალაქის შადრევნების ქალაქად არავის დაუხასიათებია. ყველაზე სრულყოფილი ცნობა თბილისური შადრევნის შესახებ მე-18 საუკუნისა. ერეკლე მეორის ისტორიკოსები და იმ დროის მოგზაურები დეტალურად აღწერდნენ მეფის სასახლის ეზოში მდებარე მარმარილოს ლომებიან შადრევანს, რომელიც მოგვიანებით აღა მაჰმად-ხანის მძვინვარება შეეწირა. უფრო გვიან კი ერთ-ერთი რუსი ეგზარქოსის ბრძანებით შადრევნის მარმარილოს ნარჩენები სიონის ტაძრის კანკელის აღდგენის დროს გამოიყენეს. შადრევან ყოფილი მარმარილოს ხილვა დღესაცაა სიონის საკათედრო ეკლესიაში შესაძლებელი. დღეისათვის თბილისში ყველაზე ძველი შადრევანი ყოფილი ალექსანდრეს ბაღის ზედა ნაწილში, ამჟამინდელ 9 აპრილის სახელობის ბაღში დგას. ეს შადრევანი ბაღთან ერთად მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში ცნობილმა არქიტექტორმა ოტო სიმონსონმა დააპროექტა. ამ საუკუნე ნახევრიანი ქვის შადრევნისაგან განსხვავებით სულ ორიოდე დღეს ითვლის რკინისა და სპილენძისაგან აგებული კონსტრუქცია, რომელიც მოულოდნელად წამოიმართა ავლაბრის მეტროს წინ მდებარე მოედანზე. მართალია 28 სექტემბერს საღამოს პომპეზური გახსნის შემდეგ შადრევანი ერთ დღეში გამორთეს, მაგრამ ავლაბარში მცხოვრები ადამიანები ჩვენთან საუბარში კმაყოფილებას მაინც არ მალავდნენ.
მოგწონთ ეს შადრევანი?
რა თქმა უნდა, მოგწონთ მანდ.
კარგია.
რა თქმა უნდა, კარგია. იმიტომ არის კარგი, რომ მოემატა ადამიანს, საერთოდ ცხოვრების აზრი მოემატა და ცხოვრების სიმბოლო არის და ეს აზრი ცხოვრებას.
მოგეწონათ შადრევანი?
ძალიან.
კარგია?
ძალიან. თოთა გალამაზა ჩვენი ავლაბარი. დიდი მადლობა მიშას.
კეთილია,
კარგია. დიდი მადლობა ჩვენ მიშას.
რესპონდენტთან აწილი იმასაც ამბობდა, რომ შადრევანი სახელდახელოდ ისნის მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევნებისთვის ააგეს და საზეიმო გახსნის მიზანს სახელისუფლებო კანდიდატის ბიძინა ბრეგაძის მხარდაჭერა წარმოადგენდა. ალაბრის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვდნენ ისეთებიც, რომლებიც მოედნის შუაგულში შადრევნის დადგმას ნაჩქარევ გადაწყვეტილებად მიიჩნევენ.
ავარია მოხდება მე.
ბატონო?
ავარია მოხდება მაგალე უმეტესად, თორა ნახავ.
რატო?
რატო და ვისანა ძეგლივი დაადგენ შვაგურში ივისგულისთვის? რატო და ვაი მაგან.
მართლაც ევროპული ქალაქებისაგან განსხვავებით ავლაბრის შადრევანი არც სკვერსა და პარკში დგას და არც ხეებითა და სკამებითაა გარშემორტყმული. მის გარშემო უწყვეტი, წრიული საავტომობილო მოძრაობა. ამიტომაც მოსახლეობას სახელდახელო წინა საარჩევნო წამომართული 150,000 ლარის ღირებულების შადრევნი ტკბობა შორიდან მოუწევს. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რამდენიმე დღის წინ სასიხარულო ცნობა მოვიდა ქალაქ ანაპიდან. იქ გამართულ მე-14 საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელსაც კინოშოკი ჰქვია, ქართულმა კინომ დიდი გამარჯვებები იზეიმა. გრან პრი ოქროს ვაზი საუკეთესო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმისთვის მოიპოვა ლევან თუთფერიძის ფილმმა გასეირნება ყარაბაღში. ხოლო პრიზით საუკეთესო რეჟისურისთვის დაჯილდოვდა ლევან ზაქარიაშვილი ფილმისთვის თბილისი თბილისი. გარდა ამისა, ლევან ზაქარიაშვილის ფილმმა მოიპოვა რუსეთის კინემატოგრაფის საკავშირის კინომცოდნეების და კინოკრიტიკოსების გილდიის და საერთაშორისო კინოპრესის პრიზი სპილო. ფესტივალის დიდი ჟიურის სპეციალური პრიზი დაჯილდოვდა მსახიობი ბაადურ წულაძე მამაკაცის საუკეთესო როლის შესრულებისთვის ფილმში თბილისი თბილისი. ბიძინა რამიშვილი ტელეფონით ელაპარაკა მთავარი პრიზის მფლობელს ლევან თუთფერიძეს.
ლევან, მოგილოცავთ, ახლა უკვე გამარჯვებას. ჩვენ უკანასკნელი შეხვედრა ჰქონდა მაშინ, როდესაც ამ ფილმზე ჯერ კიდევ მუშაობდით და პრაღაში ბრძანდებოდით ჩამოსული. ეს უცოტა ხანში საქართველოს კინომოყვარულთა წინაშე წარდგება ეს ფილმი და იქნება რაღაც შემამზადებელი ინფორმაცია, მაინც მოგვაწოდოთ, რაც არ უნდა ძნელი იყოს საკუთარ ფილმზე საუბარი.
თავი და თავი ამ ფილმის გადაღებისა არის რასაკვირველია აკა მოჩილაძის რომანი მოგზაურობა ყარაბაღში, რომელიც მან დაწერა 91 წელს. სხვა შორის მე არ მქონდა ეს რომანი წაკითხული და მე დააკავ მუშაობდით მის სხვა რომანზე, გვინდოდა გადაგვეღო აგვისტოს პასიანსი, მაგრამ მერე შემთხვევით ისე მოხდა, რომ ჩვენ ჩაგვერთო ლევან კორინთელი, რომელიც არის ახლა პროდიუსერი ამ ფილმისა, რომელმა ჩემოგთავაზა, რომ იქნებ პირველი რომანი აკასი წამეკითხამდე. როგორც კი წავეკითხე, იმ წუთშივე ისეთი გზნობა მქონდა, თითქოს რაღაცა ჩემი დაწერილიაო რა, და მიმაჩნია, რომ ძალიან აქტუალური დღევანდელი დღის.
რას ეხება ეს რომანი, შევახსენოთ იმათ, ვისაც არ აქვს დაკითხული. ძალიან მოკლედ.
Ну, амбави არის, ეს არის 90-იანი წლების საქართველო, ეს არეულობის პერიოდი. ორი ახალგაზრდა თბილისელი ბიჭი მიემგზავრება აზერბაიჯანში, ასე ვთქვათ, წამლის ასაღებად. და შემთხვევით ხვდებიან ყარაბახის ომში. ეს არის, ასე ვთქვათ, ესეთი ინტრიგა, მაგრამ თვითონ ეს ფილმი არის სიყვარულზე, ომზე, ეს არის ახალგაზრდა ყმაწულზე, რომელიც გაურბის თავის მეგობრებს, თავის ოჯახს, საზოგადოებას, ყველობას.
რომანში მე რამდენად მახსოვს შავი იუმორიც საკმაოდ იყო. ჩვენთან როგორ არის ეს, როგორ დაიმახა?
ჩვენთანაც ფაქტურად ესეთი მსუბუქი ფონი დაკრავს ამ ფილმს, ესეთი ირონია და არ არის, ასე ვთქვათ, მძიმე ფილმი, მიუხედავად იმისა, რომ ამბავი პრინციპში ეს დრამაა და ამბავი მძიმეა.
უკვე ალბათ გაქვთ ნაფიქრი მომავლისთვის სხვა კინოფესტივალებზეც წარმოდგენა ამ ფილმისა?
კი, არა, ჩვენ შეშვილს ძალიან კაი სასიამოვნო ინფორმაცია მივიღეთ ერთი ორი კვირისტინ. არსებობს ესეთი ევროპული ფილმის აკადემია, რომელიც ყოველწელს აჯილდოებს საუკეთესო ევროპულ ფილმს. ეს არის ფაქტობრივად ევროპული ოსკარი. ჩვენ ცადეთ ეს ამ კონკურსში მიგვეღო მონაწილეობა და ჩვეულებრივად პოსტით გავაგზავნეთ ჩვენი ფილმი და მივიღეთ, სწორედ ძალიან მოულოდნელად ჩემთვის, ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია, რომ ფილმი არის არჩეული, აი 20 საუკეთესო ფილმში ევროპულ, 20 საუკეთესო ფილმში და ეძლევა შანსი, რომ მოხვდეს ნომინაციაში საუკეთესო ევროპული ფილმის.
როდის და სად იქნება ეს?
ეს იქნება 3 დეკემბერს არის დაჯილდოება, ასე ვთქვათ, ეს ცერემონიალი ბერლინში.
ლევან, ძალიან დიდი კრიზისი, რომელიც არსებობდა ქართულ კინოში, კიდევ გრძელდება თუ რაღაც დასასრული გამოჩნდა?
Ну, ისეთ რაშია საქმე ხო? Ну, ფაქტობრივად кино კი არა, ქვეყანა დაიშალა, ამხელა იმპერია დაიშალა და ну, ამას მოყვა თავისთავად ისეც, რომ ეკონომიკა საშინაო მდგომარეობაში იყო საქართველოსში და кино საერთოდ არის მდიდარი ქვეყნის საქმე და ფუფუნება ფაქტობრივად რა. ამიტომ ფაქტობრივად ეს 10 წლის განმავლობაში უსახსრობის გამო შეუძლებელი იყო ფილმების გადაღება. მაგრამ მერე ნელ-ნელა ისეთ რაღაცა გაჩნდა, დამოუკიდებელი სტუდიები, ვიღაცებმა ფული ჩადეს ფილმში, ვიღაცას არ გაუმართლა, ვიღაცას ცოტა რაღაცა გაუმართლა, მაგრამ აი ხა მაგალითად ეს ჩვენი ფილმი არის დამოუკიდებელი პროდიუსერების მიერ შექმნილი და ეს არის ძალიან სასიხარულო ამბავი ამ მხრივ. გამოჩნდნენ ისეთი ადამიანები, ვისაც თქვათ დაინტერესებს აი კინო ბიზნესში ფულის ჩადება.
გარდა პრესტიჟისა და გარდა თქვა აი სიმბოლური რაღაც გამარჯვებისა, რომ აი დამოუკიდებლად შექმნილი არის, ალბათ ეკონომიკური ინტერესიც არის რა.
კი, აი მაგაზია სწორედ ლაპარაკირო. ჩვენ ყველანაირად ვეცადეთ, რომ ეს ფილმი არ ყოფილიყო მხოლოდ ესეთი, ასე ვთქვათ, საფესტივალო ფილმებს რო ეძახიან. ვეცადეთ, რომ ეს ფილმი მაყურებლისთვისაც ყოფილიყო განსაზღვრული. ანუ დისტრიბუციაში რომ ამ ფილმს ემუშავა. და ამის იმედი გვაქვს, იმიტომ რომ ეხლა რუსეთში არის ძალიან ესეთი საინტერესო გამოხმაურება მოყვა ამ ფილმს და დაინტერესება. ასევე მიდის ეხლა ამ ევროპულ სხვადასხვა ფესტივალებზე, სადაც იქ არის სპეციალური სეილ აგენტები, რომლებსაც დაინტერესებს ეს ფილმი და თან უგძნობთ, რომ საქართველოსშიც არის დიდი ინტერესი ამ ფილმის ირგვლივ და რატოღაც ფიქრობთ, რომ აი დავიწყოთ საქართველოს დისტრიბუციით და მერე ნელ-ნელა იმედი გვაქვს, რომ რაღაცნაირად გაარღვევს აი ამ საზღვარს და მე მგონი უნდა მორჩეს ის დრო, როდესაც ქართულ ფილმებს ადრე აი მაგალითად მხოლოდ ფესტივალებზე და კინოსახლში თავდებოდა ცხოვრება ფილმის რა, კინოსახლში ჩვენების შემდეგ.
სხვადასხვა ისევე როგორც მეორე ფილმი, ლევან ზაქარიაშვილის ფილმი, თქვენი ფილმიც პრაღაში დასრულდა და პრაღაში მოხდა მისი, თქვენ მასზე გარკვეულწილად პრაღაში მუშაობდით. და ეს თქვენი ჯგუფი, საერთაშორისო ჯგუფი იყო, ასე ვთქვათ, რა, გაურებიც იღებდნენ მონაწილეობას. მათზე რას გვეტყოდით?
Ну, ჯგუფი იყო ინტერნაციონალური, ნამდვილად. პრინციპში ფილმი არის ქართული, იმიტომ რომ ყავს ქართული რეჟისორი, ქართული პროდიუსერები, ქართული რომანია და ამ ფილმში ასევე მონაწილეობდნენ უცხოელი სპეციალისტები, ხა მაგალითად კინო ოპერატორი ყავდა, ჰოლივუდელი ოპერატორი, ასევე ჩეხი ხმის ოპერატორი ყავდა, ჩეხი მემონტაჟე ყავდა, უკრაინული ჯგუფი იყო ჩამოსული, რომელიც სინათლეზე მუშაობდნენ, რუსები მუშაობდნენ, მსახიობები, სომეხი მსახიობები, აზერბაიჯანლები და ძალიან საინტერესო ესეთი ნაკრები იყო ამ ფილმში. და რაც შეეხება პრაღას, შემდეგ მთელი პოსტპროდუქცია გაკეთდა პრაღაში, ან სამონტაჟო პერიოდი გახმოვანება დოლბიზე ამ ფილმის და ნეგატივის აკრეფვა და დაბეჭდა.
ესე იგი, ის დრო წავიდა, რომელსაც მივტირით, როცა ყველაფერი საქართველოში კეთდებოდა, ნუ ნაწილობრივ ცხადია რუსეთშიც, ის დრო აღარ არის, მაგრამ სამაგიეროდ საერთაშორისო კავშირების წყალობით ხდება რაღაცების კომპენსაცია და ეს ძალიან ნორმალურია სხვა სფეროებშიც ესე არის.
ხო, ალბათ ეს არის ახლა ყველაზე კაი სიტუაცია. ხა მე მესმის ადრე ძალიან კარგი იყო, როცა ლაბორატორია მუშაობდა თბილისში და ყველაფერი ეკესტებოდა, მაგრამ ახლა უკვე შეუძლებელია ფაქტურად ამის აწყობა თბილისში, ეს ტექნიკა ძალიან წინარე წასული და ამას თავიდან უნდა ყველაფერს ასე ვთქვათ წელი სტუდია უნდა ეწყოს თავიდან, რაც ჯერჯერობით აქ მგონი ერთი რამოდენიმე წელი შეუძლებელი.
ლევან, თანამ დავასრულებ საუბარს, მაინტერესებს თქვენ თვითონ როგორ აღიქვამთ აი თქვენს წარმატებას და საერთოდ იმ ფაქტს, რომ ფილმი შექმნით. გაგიმართლათ თუ გამართლების მომენტი არ იყო ამ შემთხვევაში?
რა შეესახება, აი ნუ რასაკვირველია, ხო პირველ რიგში მე მიხარია, რომ
მე ფესტივალს არ გულისხმობ, საერთოდ ფილმი რო დაასრულე და
ამას. ხო, აი მაგას მომ. ძალიან მეშინოდა, პირველ რიგში მაინტერესებდა აი თვითონ ჩვენები როგორ მეიღებდნენ ამ ფილმს და ნუ რა ვიცი, ხე ჩემ გონ უხერხულია ხე ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ნუ მართლა ძალიან კარგად მეიღეს აქ. ნახოთ, შეიძლება მე მგონია, რომ კიდე წინა აქ ფილმს რაღაც წარმატებები და იმედი მაქვს, რომ კიდე უკეთეს პრიზებსაც მოვიპოვეთ.
ჩვენ სიმედი გვექნება ამისა და გიზურებს მომავალ წარმატებებს და მომავალ შეხვედრებს ჩვენს რადიო მსმენელთან, მომავალ გამარჯვებების შესახებ სასაუბროთ.
ვიძინა რამიშვილი ესაუბრა ანაპის საერთაშორისო კინოფესტივალზე გამარჯვებული ფილმის ავტორს ლევან თუთხერიძეს და აქვე ვიტყვი, რომ ფესტივალზე გამარჯვებულ მეორე ქართულ რეჟისორთან, ლევან ზაქარიაშვილთან დაკავშირება ვერ შევძელით, ის ამჟამად ყაზახეთშია. მასაც ულოცავთ წარმატებას და კინოზე საუბარს გავაგრძელებთ ვარსკვლავით, რომელსაც წარმატებები თუნდაც ასაკის გამო გაცილებით უფრო ადრე აქვს მოპოვებული.
Cream colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes.
დღეს კრიტიკოსები ჯული ენდრიუს ჰოლივუდის მომღერალ ქალბატონად მოიხსენიებენ. კინოს მოყვარულებისთვის ზედმეტი ემის ახსნა, რადომ უწოდებენ ასე ამ ცნობილ მსახიობს. საკვალისია გაიხსენოთ თავის როლზე მთელს მსოფლიოში და საქართველოშიც უაღრესად პოპულარული კინომუსიკლი მუსიკის ანგები, რომელშიც წარმოშობით ბრიტანელმა მსახიობმა ფონ ტრაპების დიდგვაროვანი ოჯახის შვიდი შვილის ახალგაზრდა გამოუცდელი აღმზრდელის როლი შეასრულა. უნდა ითქვას, ენდრიუსი მრავალი წელი უშედეგოდ ცდილობდა ჩამოეგლიჯა აღმზრდელის თუ ძიძის ნიღაბი და რეჟისორებისთვისაც და მაყურებლისთვისაც დაემტკიცებინა, რომ მისი სამსახიობო დიაპაზონი გაცილებით უფრო ფართო იყო. თუმცა, როგორც დავით კაკაბაძისგან შეიტყობთ, ძიძის იარლიყი მას არა მუსიკის ანგებმა, არამედ სულ სხვა ფილმმა მიაკერა. Go down, medicine, go down, just a spoonful.
survives the medicine go down in a most delightful way.
Mary Poppins. ასე რკო ამ 4 ათეული წლის წინათ გადაღებულ მუსიკალურ ფილმს, რომელშიც ჰოლივუდის დებიუტანტმა თავარი როლი ითამაშა. ჰოლივუდისთვის მართლაც დებიუტანტი იყო, მაგრამ იმ დროისთვის ჯული ენდრიუსი უკვე პოპულარული მსახიობი გახდა ბროდვეიზე უზარმაზარი წარმატებით შესრულებული ორი როლის შედეგად. ელიზა დულიტლისა მიუზიკლში ჩემი მშვენიერი ლედი და სწორედ იმ მერი პოპინსისა, რომელიც უკვე ვახსენეთ. მაგრამ ერთია ბროდვეიზე პოპულარობა და მეორე ჰოლივუდში სახელის მოხვეჭა. როცა პროდიუსერმა ჯეკ ვორნერმა და რეჟისორმა ჯორჯ კიუკორმა ბერნარდ შოუს პიგმალიონის მიხედვით შექმნილი მიუზიკლის ჩემი მშვენიერი ლედის ბროდვეის სცენიდან კინოეკრანზე გადატანა გადაწყვიტეს, ელიზა დულიტლის როლზე მიიწვიეს არა ჯული ენდრიუსი, არამედ ოდრი ჰებბერნი. არადა მამაკაცის მთავარი როლის შესრულება ფილმშიც იმავე მსახიობს, რექს ჰარისონს მიანდეს, რომელიც პროფესორ ჰიგინს სპექტაკლში ასახიერებდა. ენდრიუს არასოდეს დაუმალავს, რომ ფილმის ავტორთა არჩევანმა მას გული ადგინა. თუმცა ვისაც ფილმი ჩემი მშვენიერი ლედი უნახავს, ოდრი ჰებერნის გარეშე მისი წარმოდგენა გაუჭირდება. აი რა წერს თავის ავტობიოგრაფიაში პროდიუსერი ჯეკ ვორნერი.
რატომ ვამჯობინე ოდრი ჰებერნი ჯული ენდრიუს? ამ გადაწყვეტილებაში არაფერია საიდუმლო ან რთული. თავისი განუმეორებელი შარმისა და ნიჭის მიუხედავად, ჯული ენდრიუსი მხოლოდ ბროდვეის მსახიობი იყო და მას მხოლოდ ის იცნობდა, ვისაც სპექტაკლი ენახა. მაგრამ აიოვაში თუ ალასკაზე, ამერიკის სხვა შტატების ათასობით ქალაქში, საკმარისია ოდრი ჰებერნის სახელი ახსენო და ყველა მიცის, ვიზე ლაპარაკობ. უმშვენიერეს და ნიჭიერ ვარსკვლავზე. ჩემს საქმეში კი ვალდებული ხარ ზუსტად იცოდე, ვინ არიან ადამიანები, ვისაც მაყურებელი კინოთეატრების სალაროებთან მიჰყავს.
ეს ჩანაწერი ბროდვეიზია გაკეთებული 1959 წელს. ელიზა დულიტლს ჯული ენდრიუსი ასახიერებს. ასე თუ ისე 1964 წელს კინოფილმ ჩემი მშვენიერი ლედის გადაღებიდან სულ რაღაც ნახევარ წელიწადში ჯული ენდრიუს საშუალება მიეცა მერი პოპინსის საეკრანო ვერსიაში დაემტკიცებინა საკუთარი სამსახიობო თუ მუსიკალური ნიჭი და თავადაც ქცეულიყო იმ მაგნიტად ხალხის სალაროებთან, რომ მიხავს. ყოველთ უცნაური ახირებული და ამავე დროს მხიარული და ბავშვების მოყვარული ძიძის როლისთვის ენდრიუსმა არამარტო საქვეყნო აღიარება, არამედ ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდო ოსკარი მოიპოვა და ოდნავ მაინც მოიშუშა ცოტახნით ადრე მიღებული ჯილდობა. გავიდა კიდევ ცოტახანი და ერთ წარმატებას მეორე მოყვა. ეკრანებზე გამოვიდა კიდევ ერთი მიუზიკლი მუსიკის ჰანგები, რომელშიც ენდრიუს ისევ ძიძის როლის შესრულება მოუხდა. ჩვენი მსმენელის უმრავლესობა დარწმუნებული ვარ კარგად იცნობს ამ სენტიმენტალურ გულუბრყვილო ფილმს, რომლის მთავარი ღირსება კარგი მუსიკა, კარგი მსახიობები და ჯული ენდრიუსის მომხიბვლელი ხმა. მომდევნო წლებში ჯული ენდრიუს სერიოზული როლებით შეუსრულებია. უმუშავია ცნობილ რეჟისორებთან, მაგალითად ალფრედ ჰიჩკოკთან და თავის მეუღლე ბლეიკ ედვარდსთან, მაგრამ ძიძის იარლიხს არაფერი ეშველა. და ჩვენც ჯული ენდრიუსზე საუბარი გვინდა დავასრულოთ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სიმღერით მუსიკის ჰანგებიდან. კინაღამ დამავიწყდა მეთქვა საერთოდ რატომ საუბრობთ დღეს ჯული ენდრიუსზე. შაბათს 1 ოქტომბერს ჰოლივუდის მომღერალ ქალბატონს 70 წელი უსრულდება.
When you read you begin with
A B C.
When you sing you begin with Do Re Mi.
Do Re Mi.
Do Re Mi. The first 3 notes just happen to be Do Re Mi.
Do Re Mi.
Do Re Mi Fa Sol La Ti. Oh, let's see if I can make it easier. Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to Do. Oh, oh, oh.
Go!
A deer, a female deer.
Ray!
A drop of golden sun.
Ღერის ჯული ენდრიუსი შეგახსენებთ ამ ცნობილ ბრიტანელ მსახიობს 1 ოქტომბერს 70 წელი შეუსრულდა. ჩვენ კი განვაგზობთ გადაცემას, ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე თითქმის 6 წუთი რჩება. ახლა მიკროფონს ისევ ოქრო პირუხაძეს დაუთმობ, რომელიც ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ.
ერთი საათის წინ მეგვეკითხარით, რომ დიპლომატებმა განაცხადეს ევროპის კავშირმა გადადო მოლაპარაკების დაწყება თურქეთთან ამ ქვეყნის მასში გაწევრიანების თაობაზე. დაგეგმილი ეს ცერემონია დღეისთვის 5 საათისთვის იყო. ლუქსემბურგში გუშინ დაიწყეს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მსჯელობა, ერთადერთი წევრი ავსტრია კვლავაც თავს იკავებს თურქეთთან წევრობის შესახებ მოლაპარაკებაზე და აცხადებს, რომ ანკარას სხვა ალტერნატიული ვარიანტი უნდა შესთავაზონ. ავღანეთში ნატოს უმაღლესი წარმომადგენლობა იმყოფება, ისინი ცდილობენ გაარკვიონ, როგორ უნდა გააფართოვოს ალიანსმა თავისი მისია ამ ქვეყანაში. შუა ატლანტიკის საბჭოს წარმომადგენლები ავღანეთის და იქ მოქმედი საერთაშორისო უწყებების წარმომადგენლებს მოელაპარაკებიან. გერმანიაში დღეს აღნიშნავენ გაერთიანების დღეს, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასთან შეერთების 15 წლისთავს. ოფიციალური ზეემი პოცდამში იმართება, 100,000-მდე ადამიანი იღებს ამ ზეემში მონაწილეობას. სიტყვით გამოვიდა ამ ზეემზე გერმანიის ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ანგელა მერკელი. მან მოითხოვა გერმანიის კანცლერისაგან გერჰარდ შროდერისაგან დათმოს თავისი სურვილი დარჩეს ახალი მთავრობის მეთაურად. მერკელმა გუშინ დრეზდენში გამართული არჩევნების ბოლო ეტაპს ძალიან კარგი შედეგი უწოდა. ამ შედეგით მემარჯვენეებს სოციალ-დემოკრატებთან შედარებით 4 ადგილით მეტი ექნებათ ბუნდესტაგში. აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ოპოზიციის ძალებს დაგეგმილი აქვს სამხედრო ამბოხი მოაწყონ მომავალი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა სახელმწიფო სათათბიროში შეიტანა კანონპროექტი, რომლის თანახმად რეგიონულ არჩევნებში გამარჯვებულ პარტიებს უფლება ეძლევათ გუბერნატორის პოსტზე თავიანთი კანდიდატურა წარადგინონ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მოუწოდა ნავთობით მდიდარ ქვეყნებს შუა აზიასა და ახლო აღმოსავლეთში შემოსავალი მოახმარონ სამუშაო ადგილების შექმნას და ეკონომიკის ზრდას. ბეირუთში დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში ნათქვამია, რომ ნავთობის ფასის ზრდამ განსაკუთრებული შესაძლებლობა მისცა ამ სახელმწიფოებს გააძლიერონ თავიანთი ეკონომიკა და შეამცირონ უმუშევრობა. ევროპის კავშირის ოფიციალურმა პირებმა დღეს დაიწყეს გაეროს საერთაშორისო ტრიბუნალის მთავარი ბრალმდებლის კარლა დელ პონტეს ანგარიშის მოსმენა იმის თაობაზე, თუ როგორ ასრულებს ტრიბუნალთან თანამშრომლობის პირობებს ხორვატია. ხორვატია ერთ-ერთი მომავალი კანდიდატია ევროპის კავშირში გაწევრიანებისა. საქართველოს ოპოზიციურმა სამართლიანობის პარტიამ, რომელსაც იგორ გიორგაძე უდგა სათავეში, მოსკოვში განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ხელს უშლის მოქალაქეებს დაესწრონ პარტიის კონგრესს თბილისში. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის შენაერთები განაგრძობენ სამხედრო ოპერაციას ერაყის სირიის საზღვარზე. ამ ოპერაციაში ავიაციაც მონაწილეობს. მისი მიზანია ალ-ყაიდის მეომრებისა და ერაყელი მეამბოხეების გაუნებელყოფა. შეერთებული შტატების ოფიციალური ცნობით 36 მეამბოხე მოკლეს. ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული საინტერნეტო გვერდის მტკიცება, რომ მეამბოხეებმა 2 ამერიკელი სამხედრო დაატყვევეს, შეერთებული შტატების არმიამ უარყო. ბაღდადში დღეს ბომბი აუფეთქეს ერაყის ნავთობის მინისტრს, თვითონ მინისტრი უნებელი გადარჩა, დაიღუპა მისი დაცვის 3 წევრი. დღეს პალესტინელთა პარლამენტმა, პალესტინის ავტონომიის პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომელშიც მოუწოდებენ პრეზიდენტს აბას შექმნას ახალი მთავრობა. პალესტინელთა ავტონომიის პარლამენტის შენობაში სკანდალი გათამაშდა, რამდენიმე ათეული პოლიციელი შეიჭრა შენობაში და მოითხოვა ბოლო მოეღოს ჰამასის მეომრების თვითნებობას. გუშინ ქალაქ ღაზაში პოლიციისა და ჰამასის მეომრებს შორის შეტაკება 3 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. დახოცილებს შორისაა პოლიციის ოფიცერი. პოლიცია ცდილობდა დაეკავებინა ჰამასის მეომრები იარაღის უკანონო ტარებისთვის. შუა ატლანტიკურმა ალიანსმა განაცხადა, რომ აპირებს ყირგიზეთში თავისი სამხედრო ბაზის მოხმარება გააფართოვოს. ავღანეთში ოპერაციების ჩასატარებლად ეს ყირგიზეთის დედაქალაქში განაცხადა ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარგზავნილმა რობერტ სიმონსმა. ივლისში უზბეკეთმა განუცხადა შეერთებული შტატების არმიას დატოვოს ამ ქვეყანაში არსებული სამხედრო საჰაერო ბაზა. სიმონსმა თქვა, რომ ნატო და შეერთებული შტატები განაგრძობენ შუა აზიაში სამხედრო ბაზების მოხმარებას. ეს უთია მოვიდა ცნობა, რომ თურქეთი დათანხმდა ევროპის კავშირის ტექსტ გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების დაწყებაზე. ამას როიტერს სააგენტო იუწყება ანკარის ოფიციალურ წარმომადგენლებზე დაყრდნობით. მე თავში გითხარით, რომ მოლაპარაკების დაწყება თურქეთსა და ევროპის კავშირის წარმომადგენლებს შორის გადადებული იყო.
დიდი მადლობა ოქრო, აი ეს წუთია ვითარება შეიცვალა და მოლაპარაკება სავარაუდოა რომ მაინც დაიწყება. ჩვენ კი რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური ამით ვამთავრებთ საღამოს გადაცემას და გემშვიდობებით შუაღამის ეთერამდე, ხოლო დიმას შეგახსენებთ რომ გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა, ხმის ოპერატორის პულთან იულია საიგოიშდა. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.